Tak hezký večer, já jsem teda Bedřich, ten na té režisérské židli. A to je Mirek. A musí se zapnout hlavně. No, někde.
Já jsem Mirek teda.
Ty jsi Mirek. Tak já jsem tady měl první otázku, jako co dělá firma, jo, ale to je takový, že jo, Peťa to zkazila celý, takže... Takže to přeskočíme. Ty jsi křesťan, jsi podnikatel, tam máte to víc jako takovou rodinnou záležitost. Jak jste na to vůbec jako přišli, že budete podnikat? Proč, kdy to začalo? Pověz nám nějakou takovou historii, jak jste se k tomu vlastně vůbec dostali. Že to je asi zajímavé.
Je otázka, kolik máte času, ale ne, já to řeknu nějak, úplně jenom stručně. Já jsem vystudoval chemii, takže jsem... Pak se nám podařilo získat prostě byt v Olomouci s manželkou, jak jsme se přestěhovali do Olomouce. My jsme se seznámili na škole a když jsme se sem přestěhovali, jak jsme tady skončili tady v chemičce, která se jmenuje Farmakon, nebo jmenovala Farmakon, dneska už je to Farmak. A já jsem tam dělal technologa a potom začali vyrábět dezinfekce a mně se podařilo, já jsem se seznámil s jedným křesťanem v Brně, který, nebo takhle, já jsem ještě vlastně v tom Farmaku dělal vedoucího prodeje těch dezinfekcí, seznámil jsem se s jedným křesťanem, který měl jako úklidovou firmu a začal jsem pro něj pracovat. Začali jsme vlastně prodávat dezinfekce a pak jsme společně ještě s jedným kamarádem založili firmu. Takže takhle jsme se k tomu dostali. Můj sen byl, že už nechci být zaměstnán a chci prostě podnikat. Byly to divoké devadesátky, někteří si to asi neumíte představit, bylo to hned v podstatě po revoluci, takže jak to bylo možné, udělal jsem si živnosták a šel jsem na volnou nohu v 92. a v 93. jsme založili firmu. A začali jsme se vlastně logicky věnovat prodeji dezinfekcí, který tady vůbec, byla to řada dezinfekcí, které voněly, takže na to tady vůbec nikdo nebyl zvyklý, takže se to prodávalo docela dobře. Jezdili jsme do nemocnic a nabízeli jsme dezinfekce, dělali jsme různý semináře.
Je to, já si myslím, že asi spousta lidí si neumí představit, jak to vypadalo v 90. letech. Já mám takovou mlhavou představu, jakoby, jo, že jsem to nějak prožil a už jsem byl při vědomí lehce.
Měl jsem i kravatu, dvouřadový sako, dobrý. Barevně jsme nebyli zcela vyváženi, ale jako...
Jo. Ne, jenom měli jste nějakou jako takovou... Já jsem se bavil s jedním jako kamarádem, který taky začínal podnikat s Petrem Hurtou, ty ho znáš, že jo? Který taky začínal v 90. podnikat a on mi vykládal o tom, že měl, jako, já jsem říkal, jak to, že se zprosadil. A on říkal, že měl jako konkurenční výhodu, jo? Že věděl v našem okrese, kde jsou všechny telefonní budky. Takže když jezdil jakoby tím autem po těch zákaznících, tak vždycky si to naplánoval tak, aby jako na té cestě se zastavil každý telefonní budky, vyřídil nějaký telefon a pak jel jako dál, jo? A tak, jak to měl obšláplý, takže tím udělal strašně moc práce. Tak měl nějakou takovou jako konkurenční výhodu?
No, já vám řeknu, jakou jsme měli konkurenční výhodu. My vlastně za ten první rok jsme prodali relativně slušné množství dezinfekcí a byli jsme de facto jakoby jediná firma, která tenkrát Farmak zastupovala. A pak pan ředitel se rozhodl, že jako asi vyděláváme moc, takže v podstatě si založil, nebo pozval ještě další, kteří vlastně navázali na nás. My jsme vlastně za ten rok udělali tu práci, seznámení s trhem, všechno. Takže byl takový podraz, najednou jsme zjistili, že nejsme my, je asi nějakých dalších 7 distributorů. To bylo první kolo, druhý kolo bylo, že nemocnice neplatili. Jo? Nemocnice prostě neplatili a my jsme najednou byli v druhotný platební neschopnosti a v podstatě myslím 94. 95. to vypadalo, že zkrachujeme, že jsme to zavřeli, takže jsme museli vlastně začít hledat jakoby de facto skoro od začátku splatit dluhy a vrátit se zpátky, začít nějaký prostě do té hygieny znova, takže jsme začali přidávat nové věci a začali jsme spolupracovat později s firmou Kimberly Clark, se kterou spolupracujeme doteď a začali jsme se orientovat na průmysl v rámci té hygieny, na průmysl, protože nemocnice to byla vražda tenkrát a ona je to vražda i teďko, jo, takže jako to tak prostě je, co se týče vůbec nějakých cashflow finančních toků, nemocnice nic moc. Některý platí, abych zase jako nelhal.
Dobrý. Tak to je jedna, že jo, je to dneska křesťana podnikání, takže takhle si začal podnikat, nebo jste začali podnikat. Jak ta stránka to křesťanství, protože ty nejseš jako křesťan od jak živa, že jo, jak ses dostal k víře?
Když jsem začal podnikat, tak už jsem byl jako křesťan a i můj společník, s kterým jsme firmu založili, tak jsme byli křesťani, takže jsme se rozhodli, že chceme vlastně nějak to podnikání dělat minimálně na nějaké jakoby úrovni, takže nechceme prostě podvádět. Já k některým ještě těmhle aspektům se potom dostanu. Co se týče vývoje, to zase taky bylo historický. Já když jsem se přestěhoval do Olomouce, tak jsem začal dělat karate docela dlouhou dobu. Tam právě s tím společníkem, s kterým jsme pak založili firmu, tak vlastně on mě tenkrát trénoval a dostali jsme se hlavně k nějakým duchovním naukám. Takže jsme se začali věnovat zen buddhismu, makrobiotice, prostě všechny tyhle ty směry. Pak, no a já jsem se stal takovým tím hledačem, pořád bylo něco nového a pořád to nebylo ono. Pak jsem se posunul, začal jsem vlastně, asi 3 roky jsem byl u pravoslavných, no, byl takový trošku mystický, spřátel jsem se s biskupem, dělal jsem tajemníka biskupovi. Bylo to zajímavé, chtěl jsem jít studovat teologii, nakonec teda jsem ji nešel studovat a vlastně ve farmaku jsem se tenkrát seznámil s pastorem křesťanského společenství, ten mi svědčil a já jsem fakt jako uvěřil, takže jsem se vlastně, jako řeknu, skončilo moje hledání, nebo ta cesta jako toho, po který chci jít, to byl teda začátek samozřejmě té duchovní cesty jiné, ale tím se mi jako ujasnilo, že je to tam, že jsem našel to, co jsem jako celou dobu vlastně hledal. Aha. Ale to je možná zase úplně jiný povídání.
No tak ono to spolu souvisí, že tady se budeme bavit o tom, jak teda...
Takže uvěřil jsem v 91.
Aha. No a teď, jak se tady tyhle dvě jako v oblasti v tým životě nějak propojily, jo? Jako to křesťanství a to podnikání. Já teda povím takový jako takovou zase svoje pozorování nebo zkušenost. Já vím, že vy jste nedávno oslavili, že jo, 25. výročí firmy a to je takový obraz, který já si jako nikdy nezapomenu. Teda, jo? Protože vy máte jako 25. výročí firmy, kde jsou pozvaní, já nevím, tam byli pozvaní všichni dodavatelé, že jo, jako nějací asi významní partneři, to bylo tam asi 100 lidí, ne, nebo něco takového. A teďka máte takovouhle prostě sešlost a teďka Mirek jako začne a vystoupí. A první asi 5 minut, když Mirek povídal, tak povídal o tom, jak je Pánu Bohu vděčný za to. A teďka to bylo takové jako 5minutové povídání o tom, jak je Pánu Bohu vděčný a za co je mu vděčný, že tu firmu jako mohli vybudovat z jeho pomocí. A bylo takové jako svědectví o tom, že za tím úspěchem, který nějak jako mají, tak vlastně je Bůh. A pro mě to bylo strašně jako zajímavé a musím říct, že jsem nikdy nic takového neviděl, jo? Když jsem byl na různých jako business setkáních, že by ti lidé se takhle veřejně před v podstatě úplně všema jako přihlásili k víře a vyjádřili i Bohu nějak vděčnost za to, že se jim daří. Tak to je moje jako vzpomínka, jo? Nebo takové... Když se mi vybaví křesťanské podnikání, tak si říkám, tohle je asi takový jako nejzajímavější moment. Tak jaký to křesťanství mělo a má vlastně vliv na vaše podnikání?
Tak my jsme si stanovili některé pravidla, které jako jsme chtěli, jednak který nějak jsme chtěli dodržovat a myslím si, že ty pravidla dodržujeme doteď. A jsou to takové věci, jako že jsme se rozhodli, že nebudeme dávat úplatky, že se budeme snažit ty věci udělat dobrým způsobem, to, co prostě slíbíme, že to dodržíme, že nebudeme, pokud to půjde, prostě nějakým způsobem, jako nechceme lidem lhát, když se domluvíme na něčem, máme to slovo dodržet. Není to tak jednoduchý, dobře se to říká, ale samozřejmě... Dneska, když se podíváte na dobu, která teď tady je, a máte si říct, jaký pravidla chcete dodržovat, tak je to hrozně těžký v tom, že ta doba postupně se jako, řeknu, uvolňuje a ty pravidla se jako změkčujou. To je první věc. Druhá věc je, že jako v digitální době nebo v Bibli nenajdete digitální dobu, která je teďko. Jo? Takže jsou určitý věci, kde vy se musíte prostě rozhodnout podle nějakého svého nejlepšího vědomí a svědomí, jestli to, co děláte, jestli to jsou, jako jestli to ladí s vaším biblickým lidským přesvědčením, nebo to prostě neladí. To je na každém, že spoustu věcí prostě neumíte, nenajdete nikde, takže jako ten proces, který my jsme vlastně zažívali, tak jsme si nějak jakoby tvořili ty normy, řeknu, ne tvořili sami, jo, a přihlašovali jsme se k určitým normám sami a snažíme se i ty normy dodržovat i teď, aby se, že se nám určitý ty věci prostě nezměnily. Já řeknu takový příklad. My jsme měli první dům, jsme měli v Nemilanech a potřebovali jsme telefon. No a prostě jako telefon v té době vám nechtěli nikde zavíst, jo, na to se čekalo třeba půl roku, hlavně pro podnikatele. Tak fakt jsme se za to modlili a já prostě říkám, tak jako půjdu za náměstkem do Telekomu a řeknu mu, že potřebuju telefon, protože já ho opravdu potřebuju na to podnikání. Tak jsem tam šel a řekl jsem mu, že potřebuju telefon a mu řekl, tak dobrý, my vám ho zavedeme. Jo? Já jsem vůbec nechápal a teď hlavně my jsme se dostali potom do presu nebo do takových jako trošku pomluv ostatních, že si mysleli, že jsme někoho podmázli, nikdy jsme to neudělali. Jo, takže prostě tohle zrovna třeba zafungovalo. Jo. Já nechci vždycky říkat, že jako pán Bůh se postaral a tak, ale byla to zvláštní doba a jako prostě já to tak beru, že jsme opravdu do toho šli k nějakým čistým vědomím a svědomím a že to prostě zafungovalo. No. Teď vám řeknu druhý případ, možná to jsem dneska vykládal Bedřichovi. Máme jedno... Ne potenciálního zákazníka, dělali jsme nějakou prostě, nebo potenciálního zákazníka máme, dělali jsme nějakou nabídku a šéfa nákupu tam dělá syn mojí spolužačky z Gimplu. No a tak jsme se prostě celou dobu jako bavili, teď prostě potřeli nějaký útěrky, což je náš jako, to je hlavní, to je ten core business, tak jako jsme jim to nabídli všechno a on mi dneska volá a já jsem si myslel, protože jsme tam řešili nějakou cenu, že mi volá kvůli té ceně a on mi volá, no, a podívejte se, já bych se teďko chtěl zeptat, jaká bude provize pro mě. A já mu říkám, jako, jak provize? No, jako, že teda budete nám dodávat, tak jako bude provize. A já říkám, no, já vám to řeknu rovnou, podnikám skoro 30 let, mám jednu zásadu, jestliže někdo pracuje a je zaměstnanec určité firmy, tak to pro mě znamená, že pracuje pro tu firmu a já mu žádnou provizi, a to říkám vám rovnou, vám žádnou provizi prostě dávat nebudu. Takhle jsem nastavený, takhle vám to sděluji. No a jak se třeba chcete dostat teda do těch firm? Já říkám, já se do té firmy třeba nedostanu, mě to je úplně jedno, já nebudu dělat ten biznis způsobem, že někoho podplatím. A tuhle zásadu, věřím, že tahle zásada nám opravdu přinesla to boží požehnání, kde jsme, že jsme tam, kde jsme a prostě tohle jsme nikdy neudělali. A tak jsem mu říkal, dívejte, jako musíte se rozmyslet, jestli s náma chcete dělat, tak řekl, že mi potom odpoví do mailu a ještě to byly takové ty věci, jako já mu říkám, dívejte, prostě i co se týče kalkulací, my to máme nějak spočítané, no tak to můžete navýšit si tu kalkulaci a potom z toho by byla provize pro mě. Tohle jsem zažil párkrát za dobu svého podnikání, a ještě, ale zažil jsem to zrovna dneska, tak mu říkám ještě, víte co, já mám večer takový povídání o tom, jak máme podnikat, takže je to takový zajímavý, že to do toho zrovna teď prostě spadlo, tak mě to hrozně pobavilo a říkal jsem si fakt, jako že pán Bůh je opravdu asi jako šprýmař, že mě tak jako testuje, jestli teda ještě jako to, co děláme celých 30 let, jestli to děláme zrovna ještě dneska. Tak tohle mě pobavilo, ale na druhou stranu mě to hodně jako rozlítosnilo. A prostě to takhle ještě funguje. No.
Je to zajímavé, když jsi mi to volal, že jak jako, možná s některým jako nedochází, že dneska úplatkům se říká provize, tím pádem teda. Že to je jako...
Tak musíš na to najít nějaký správný slovo.
Taky hezký slovo, že? Jo. No a jsou ještě nějaké takové jakoby zajímavé historky z natáčení?
Jo, jako zajímavý historek máme spoustu, jako třeba, když vám uklizečka krade, jo, tak si nainstalujete kameru a pak přijde, tak ukážete ten záznam. Měli jsme třeba kamaráda, který mi dělal koupelnu, pak dělal jako obkladáč, pak dělal u nás prostě ve firmě, že jo, a začali se nám ztrácet peníze. No a tak jsme taky nainstalovali jsme kameru a bylo takový zajímavý, tak jsme říkali, nainstalujeme kameru, necháme jako otevřenou pokladnu, protože se to ztratilo z pokladny. My jsme s tím nikdy problém neměli. Jo? A vždycky ve firmě prostě třeba, že ta pokladnička nebyla zrovna zamčená. No a tady ten kamarád udělal to, že jako odlákal moji ženu, ať se jde na něco podívat, řešili něco. On mezi tím vyběh, vzal 3000 z té pokladny a ona se pak vrátila nic. No a my jsme se podívali teda nějakým způsobem na tu kameru, tak jsem mu, on odjel zrovna, za chvilku odjel a já jsem mu zavolal a říkám, hele, pojď, přijď zpátky, mám pro tebe zajímavý video. Jaký byl závěr? On byl, měl nějaký, jako měl finanční problémy, tak jsme mu ještě asi 30 tisíc půjčili potom, a který mi potom v podstatě všechno vrátil a to. A dneska se bavíme a takže takový, měl to takový zvláštní závěr. Možná Bedřich ještě o tom bude mluvit, takový ty věci jsou jako spíš, jak jsme měli čas na svoje děti a to jsme teda čas na děti neměli, takže přicházíte na večer domů, syn leží u zastávky autobusu, čeká na vás, píše si úkoly na zemi, zajímavý, že jo. Možná mám pak víc takových, ještě k tomu se ještě dostaneme, no.
Dobrý, já jsem, tak to je nějaký tvůj jakoby příběh. Já si myslím, že jako to takový druhý podtéma vůbec se týká jako toho podnikání obecně. Jo, že se mi zdá, že ve společnosti někdy vnímáme podnikatele jako negativně. Jo, jako, že to jsou takový ti páprdové v těch velkých autech, jako, co nakradli někde prostě ty peníze a teď si to užívají a teďka odírají ty zaměstnance, že jo, protože oni si kupují ty drahé auta a ti zaměstnanci prostě tam chudáci pomalu mají minimální mzdu, jo, já nevím, co všechno. Že máme takový, jako, ta společnost má takový zkreslený pohled na to podnikání. Jak ty vidíš vůbec podnikání? Jako v čem ty vlastně vidíš? Proč má smysl podnikat? Jo? Proč se nenechat někde zaměstnat? Jako jedna věc je, že to asi něco přináší jako tobě určitou svobodu, nebo to asi můžeš povědět, a zároveň ale, že to něco přináší do té společnosti.
Já možná ještě řeknu, já jsem chtěl říct jednu věc ještě na začátek. Kdybyste se chtěli zeptat na něco, klidně zvedněte ruku a zeptejte se, jako pokud by vás to zajímalo v kontextu toho, co se tady bavíme, naprosto, jako si myslím,
si
že
bude
se to...
Potom
i prostor, ale kdyby náhodou někdo měl úplně opravdu tu relevantní otázku, klidně se zeptá na cokoliv. Jak já vidím podnikání, když se na to někdo ptá, já říkám vždycky jednu věc, každá firma někomu patří. Rozdíl akorát je jakoby, nebo ten zásadní rozdíl třeba v té velikosti. Jo. Když máte menší firmu, tak na ty vlastníky je více vidět. Jo. Je to prostě, když víte, máte 25 lidí, tak ty lidi vás znají. Když jste majitel firmy, tak vás znají. Jinak je to potom třeba v nějakém korporátu, nebo když někdo vlastní firmu a mají 1000 zaměstnanců, tak lze předpokládat, že generálního ředitele 95% lidí nikdy nevidělo a neuvidí. Takže to je v podstatě první rozdíl. Jo. Další věc je, že když se prostě rozhodnete podnikat, tak je to, já tomu vždycky říkám, že to je nastoupení do nějakého rychlíku, který se postupně začne rozjíždět a ze kterého nemůžete vystoupit. Já jsem začal podnikat z toho důvodu, že jsem chtěl a možná v těch devadesátkách naivně nějakou svobodu. Jo? Ta svoboda v rámci toho podnikání existuje, že se můžete rozhodnout, jestli půjdete do práce nebo nepůjdete. To je zásadní moment, ale vy se vždycky rozhodnete, že do té práce jdete, protože tam stejně do té práce jít musíte. Jo? Takže já jsem chtěl i kvůli té svobodě, chtěl jsem nějaké věci tvořit, chtěl jsem si je vymýšlet sám a postupně za skoro 30 let jsem se stal nezaměstnatelným potom. Jako, jo? Takže to tak je. Pokud chcete potom nějaký rady, já to mám i třeba, můžu vám pak říct rady, čeho byste se v podnikání měli dopustit, neměli a čeho byste se měli vyvarovat. Ale obecně, když pokud se podíváte do nějakých statistik, tak dneska, já nevím, polovina firm, která tady tvoří hrubý domácí produkt, tak jsou firmy rodinný, jsou to firmy, které prostě zůstávají menší, větší, střední, většinou od těch menších, středních, zůstávají vlastně v Česku, ty peníze zůstávají v Česku a ty tady tvoří nějakou tu kulturu toho prostředí, ty firmy tady odvádějí daně a co je důležitý, ty firmy a ty podnikatele tady zůstávají a většinou teda nikam neprchají. Někdo vydělává víc, někdo vydělává míň, ale to, co jsem poznal, poznali jsme spoustu různých firm, různých podnikatelů a musím říct, že spousta lidí jsou velice solidní, jsou pracovitý, makají od rána do večera a v podstatě dělají hodně pro tuhle zemi. To je to první, co je, to, co se Bedřich ptal, nějaký třeba ten přínos. Přínos je v tom, že zaměstnáváte lidi. To znamená, my dneska máme 25 lidí, dejme tomu zaměstnáváte, živíte 25 rodin. Oni samozřejmě vydělávají, vy z toho žijete taky, ale 25 rodin má nějaký zázemí, mají finance, mají nějakou jistotu, pokud dobře pracují. To je první věc. A druhá věc je potom to, do jaký míry si to vy nastavíte a chcete být prostě pro tu společnost prospěšný a kromě toho, že teda dáváte nějakou práci a děláte i věci, které jsou třeba přínosné jako i pro vaše zákazníky, tak je to už potom ta druhá stránka věci a to je prostě, to jsou nějaký ty charitativní projekty a nějaký věci, které jsou prostě jakoby nad rámec toho podnikání, ale to samozřejmě se děje v případě, že jako firma nějakým způsobem fungujete, vyděláváte peníze a chcete se o ty finance s někým rozdělit.
No mě právě tady ten moment přijde strašně důležitý v tom, jo, že my asi většinou z našeho pohledu právě vidíme ty podnikatele v těch autech, jako kteří, že jo, si užívají to bohatství, které vydělali, ale nikdo, nebo je pro nás velmi těžké jako dohlédnout tu zodpovědnost, jo, že ty zaměstnáš 25 lidí, dáváš 25 rodinám jako živobytí a když to člověk bere zodpovědně, tak to není jen tak, že jo, jako někoho propustit, protože víš, že najednou to ohrožuje jako živobytí té rodiny, jo? Že jsou tam děti, prostě je to, jako může to být velmi, velmi náročná situace.
Ta zodpovědnost je v tom, že vy vlastně jste zodpovědní 24 hodin denně. To znamená, když se něco stane, když se stane cokoliv, tak vždycky ten vlastník, podnikatel je ta poslední osoba, která ten problém musí vyřešit. Už není nikdo jiný, takže veškerý zodpovědnosti, ať už jako ty materiální nebo technický něco se prostě pokazí, ale i prostě legislativní. Protože vám, když přijde kontrola, takže to udělal, že něco zavinil Franta nebo Pepa, jim je skoro jedno, ale vy za to v globálu zodpovídáte vždycky. Vždycky. Takže jako já vždycky říkám, že já jsem placený za zodpovědnost. Samozřejmě i za tu práci, ale hlavně prostě za tu zodpovědnost. Takže pokud se někdo rozhodnete podnikat, nevím, co kdo chcete dělat, tak to je jeden z faktorů, který je prostě, je třeba si uvědomit, že vždycky prostě tu poslední zodpovědnost, nebo celkou zodpovědnost, ale až do toho konce máte vy. A jako, ať už to bude finanční úřad, nebo všechny instituce, které vám můžou přijít na kontrolu, dalších 30 různých institucí dneska, podle toho, co děláte za obor, tak ty vždycky, jako vy budete ta závěrečná osoba, která jako tam bude oceněna patřičně.
No a tím se asi možná dostaneme k tomu dalšímu a to je právě, to jsou nějaké ty rady, jo? Jako kdyby chtěli podnikat, že jo? Někteří z nich třeba určitě, čas, si myslím, že to je důležitá věc, tak jako co bys jim poradil? Jo?
Já mám několik hesel, který mám sám si za tu dobu naformuloval. Možná pokud se rozhodnete podnikat, tak je třeba si uvědomit, že jako podnikatel jste vždycky osamělý běžec na dlouhé trati, jo? A je třeba si říct, že spousta lidí vás nebude mít rádo. I když jim nic neuděláte, ale už to prostě bude nějaká závist ve chvilku, jak říká Bedřich, přijedete v nějakém autě, jo, nebo prostě pak si něco koupíte. Samozřejmě my jsme vždycky měli tu zásadu, že my jsme hodně peněz vlastně, nebo většinu peněz jsme vraceli zpátky do firmy. Takže my jsme ze začátku hodně budovali firmu a potom až jsme si něco kupovali. Jo. Až prostě jsme měli ty peníze a věděli jsme, že jsme zajištění, že už si můžeme koupit dům, že si můžeme koupit takový nebo makový auto. To byla první věc. Zkušenosti, které mám, to vám pak můžu říct i ty negativní. Jedna věc je, nebo mám to heslo, nepředpokládej. Já jsem vždycky předpokládal, že ty lidi budou jako dobří, ať už to budou kamarádi. Mám spoustu případů, že to tak nenastalo. Jo? Takže to vám pak můžu říct nějaký prostě
to si ještě dostaneme, neboj.
věci a druhý jako neočekávej. Já jsem vždycky očekával, že věci budou nějak. zjistil jsem, že ty věci jsou většinou úplně jinak, než jsem očekával, než jsem předpokládal. Takže se učím jako spíš jako, jako když předpokládat, tak radši jako, jako s nějakou brzdou a moc od spousty věcí už dneska neslibovat. Nechci říct, že je všechno negativní, jako my máme spoustu věcí jako pozitivních, ale už jako vím za tu dobu, že věci jsou často jinak, než jsem si myslel.
Jedna taková oblast ještě možná, která stojí za to, se z toho trošku dotknul i ta rodina, jo? Že na tom videu bylo vidět, že vy vlastně dneska už jako vedete, nebo už v podstatě vedou tvoje děti, že jo? Ale ono to nebylo, jakože, takže dneska je, jako rodina funguje, že všechno je hezký, ale ono to tak jako nebylo úplně celou dobu. Mohl bys něco povědět k tomu, jak vlastně to podnikání ovlivnilo teda vaši rodinu?
Třeba to, že dcera onemocněla ve 14 letech na cukrovku, když jsem jí měl náručí, vezl jsem jí do nemocnice, tak to vypadalo, že umře. Nakonec se to zvládlo, ale vy v podstatě vedete firmu a vy musíte fungovat prostě dál. Takže to byla další věc, která nás prostě třeba v tomhletom potkala. Takže samozřejmě se to podepisovalo i jakoby na našem zdraví, když ty věci úplně nefungovaly, tak vám přicházejí i různý rozpory prostě do manželství. Byť jste křesťani, ale prostě jakoby ten pres a ten tlak se prostě na vás podepisuje. Takže vždycky říkám, je třeba na to upozornit, třeba s tím počítat, že my jsme začali podnikat a byli jsme s manželkou nějakým, jsme se vzali v 82. No a teď přišla nějaká nová doba, my do toho her, teď nemáte čas na sebe a nemáte čas na děti a prostě najednou spoustu věcí se bortí a vy se musíte naučit s tím nějakým způsobem fungovat. Jak jsem říkal, máme jsme zkrachovali, neměli jsme peníze, takže všechny tyhle ty věci je potřeba s nima nějakým způsobem počítat. Ale když tohleto se stane a vy se z toho dostanete, tak na to vzpomínáte jakoby v dobrým, protože v této chvíli si začnete vážit všeho, co máte a co se posunulo jakoby k dobrému.
Jo, tam možná, nevím, jestli to úplně vyznělo, že vy jste vlastně začali s Verkou podnikat jako dohromady, že?
No ono to bylo tak, že já jsem začal se společníkem, pak nám manželka začala pomáhat s účetnictvím a pak už tam zůstala a díky ní vlastně i spoustu věcí se mi podařilo, protože ona byla ta osoba, která mi kryla záda. Já jsem měl dva společníky a vlastně nastalo potom, já nevím, už po x letech to bylo, dneska my jsme od 2015 Merize rodinná firma, kdy jsme vyplatili, takže řeknu od 2010 najednou ten jeden začal mít prostě deprese, krize, všechno, druhý už taky moc nepracoval, takže já jsem to zhruba 5 let tahnul sám a ještě, že jsem tam teda měl tu manželku, takže pak už jsme se museli rozhodnout, co s tou firmou uděláme, buď ji koupí oni, nebo ji koupím. Já syn se rozhodl nakonec, že do toho teda půjde se mnou a měli jsme nějaké nabídky zahraničních firm, že nás koupí, ale já jsem do toho moc nechtěl jít, ono to má potom jako složitý nějaký parametry, který musíte splnit a není to úplně jednoduchý, takže nakonec jsme to koupili a doteďka samozřejmě to splácíme, museli jsme si vzít úvěr velký na vyplacení společníku. Takže já jsem založil firmu, vybudoval, teď jsem si koupil znova, je to fajn, jako je to dobrá situace. To možná, jak jste viděli to video, ono je dva roky starý, no, protože to bylo, jo, myslím, třetí rok starý a my jsme vlastně, já už jsem teď ve fázi, kdy je to zhruba 3 měsíce, 4 měsíce jsem vlastně firmu už předal jsem ji synovi a jeho nejlepšímu kamarádovi, který vlastně, jako jim říkáme, adoptivní syn, takže oni dva už řídějí firmu a já se zúčastňuji tak, když zrovna chtějí, abych se zúčastnil, jakože že mi potřebují, tak občas jedu ještě k nějakým zákazníkům, ale my se vlastně k tomu se ještě asi dostaneme, my jsme s manželkou založili nadační fond, takže teď se spíš začínáme věnovat nějakým charitativním projektům a vnoučatům.
Dobrý, tak ještě možná, to je nějaké téma, které taky je zajímavé, že jedna strana je, že člověk chce podnikat a prostě jet si jakoby na sebe. Druhá strana je, že asi spoustu, nebo asi většina z nás někdy zažije to, že budeme jako zaměstnanci, jo? A myslím, že dneska hodně lidé mají, hlavně mladí, jako takové očekávání od toho, jako, že někam nastoupíte, oni vás budou dobře platit a budete mít všechny benefity a tak. A tak jako, jaké je to z pozice, a my to většinou vnímáme právě z té pozice jako toho zaměstnance, který je, že jo, má nějaké jako požadavky na toho zaměstnavatele. Jaké to je potom z té druhé strany, jo, se na to podívat, to, co nám vlastně často uniká, jo, že člověk na sebe bere tu zodpovědnost, zaměstnává ty lidi. Co bys řekl, jako, že je důležité, možná nějaké rady pro lidi, kteří hledají práci nebo se chtějí začít někde pracovat. Jako, když vy hledáte lidi, co jsou věci, které jsou pro vás třeba důležité?
Já mám asi možná jako takovou hrdost, radost z toho, že k nám se v podstatě jako ty lidi hlásili většinou sami. Jo, že musím říct, že jako firma asi jsme měli dobrou pověst, věříme, že ji máme i teď, aspoň zhodnocení našich zákazníků a vůbec z dalších třeba cen, co jsme získali a tak. Takže s tím jako není problém. Já, když jsem byl vlastně v nějaké třeba, když jsme vybírali zaměstnance, tak já jsem většinou se, jako jsem to i nějakým způsobem nadodil, že teda jako jsme křesťanská firma, jo, a spíš jako nejsme žádného náboženského charakteru, ale aby věděli, jak ta firma funguje. Možná k tomu ještě jedna věc, my jsme kdysi to dávali i jako na stránkách, že pracujeme jakoby na biblických základech a tak, ale to jsme už jako z webu jsme to sundali, není to proto, že bychom se k tomu nehlásili, byť třeba si není znovu zrozený, je prostě jako věří, ale už není křesťan třeba, jako my jsme tam třeba s manželkou, máme asi dva obchodníky, ještě křesťany a tak, ale ono to potom bylo problematické, když naši obchodáci jezdili, tak se jich lidi na to zeptali a někteří, kteří nejsou věřící, tak to neuměli vysvětlit. Takže spíš to působilo jako kontraproduktivně. Nicméně já osobně třeba, když jsem se zákazníkama a bavíme se potom, že už máme nějaký vztah, tak většinou nějakým způsobem třeba přes nějaké naše charitativní projekty to řeknu. Jo? Ale já sám jsem na druhou stranu jako zakázal svým obchodníkům, aby prostě to do lidí hučili, protože měli jsme některý aktivisty, kteří to prostě přišli a teď to solili zákazníkům, takže s náma některý zákazníci nechtěli dělat, protože si mysleli, že jsme nějaký prostě zblázniví sektáři. Takže tohle je jakoby hodně citlivý téma. Já to nikde neskrývám, ale snažím se těm lidem to říct, až když se třeba poznáme, nebo prostě, abych to řekl nějakým normálním způsobem. Jo. To, že jsem byl jako takový, že byl člověk takový jako naspídovaný, když uvěřil, tak to je jiná věc. Že jo. Prostě jsme to museli všem jako ukázat, že jsme křesťani, ale ono potom nějak jako postupem doby zjistíte, že to není úplně ono, tak začnete jakoby tu retoriku měnit.
Což to je zajímavý jenom moment, možná že jsme se o tom bavili už taky, jako, že máte poměrně zajímavou zkušenost se zaměstnáváním křesťanů.
Jak říká můj kamarád, to, že je někdo křesťan, je pouze polehčující okolnost. Je to smutný, teda, co musím říct, ale musím říct, že pár křesťanů, co u nás pracovalo, tak byli horší pracovníci než lidi, kteří nejsou křesťani. Takže možná, nebo dneska to není nějaký kritérium. Takže to je možná jedna, jako ne rada nezaměstnávat křesťany, ale když se rozhodnete podnikat, tak možná je jako si třeba stanovit, koho chcete zaměstnávat. Jo? Kdo je, jsem chtěl říct průserový, ano, tak bývají členové rodiny, protože když se rozhádáte, tak je to potom skoro jako na furt. Další bývají přátelé, protože přijdete o spoustu přátel. A pak ještě to byli křesťani, ale je to jako ne, není to zase jako, je to o lidech, prostě když to vezmeme jako v globálu, je to o lidech, ale jsou určitý věci, které už bych dneska zvažoval bych, jestli chci některý jako přátelé zaměstnat, a to jenom s výhledem na to, že když se to nepovede, tak to bude bolest na obou stranách a to přátelství skončí, což se mi vlastně párkrát jako v životě stalo.
A což je zajímavá, že jo, zajímavá zkušenost asi pro nás jako křesťany, že, nebo pro ty z nás, kteří jsme křesťané, že my hodně se bavíme o tom, jak jako lidem vlastně v tomhle světě ukázat na ty věci, kterým věříme. A ta práce je jako místo, kde člověk tráví, že jo, 8 hodin třeba nebo i víc. A dá se to jako docela dobře asi pohnojit tím, že jo.
Já možná řeknu ten jeden příklad. Já jsem měl jako svýho, dá se říct, skoro nejlepšího kamaráda, který je křesťan dlouholetej, nebudu jmenovat, ani to nechci blíž specifikovat, nicméně byl to jako fakt můj jako mentor, my jsme dělali pravidelně, on je z jiného města, takže jsme dělali pravidelně takový modlitební v sobotu spolu po telefonu, no a i my jsme k ním jezdili i aspoň jednou ročně, jsme měli společný víkend s nima i s manželkou, takže rodina, a já jsem potom zaměstnal jeho syna a tím, že v podstatě, jako mi říkal strýčku, a tak dále. Znali jsme se roky, znám ho od mala. No a tak šel pro nás dělat a já jsem mu dal v podstatě i takovou, jako začal dělat takovou specializaci. My děláme takzvaný čistý prostory, což jsou věci, kde je vysoký, jako, vysoký tlak na to, aby ty prostory fakt byly čistý, nebyly tam žádný částice. A je to takový specifický obor, který si musíte nastudovat, musíte o tom něco znát. Bral jsem ho do Německa k našim dodavatelům a tak dále. No a nastalo to, že asi po 3 letech si za našimi zády založil firmu, že jo, a já jsem to zjistil potom později, že ještě, že už když pracoval pro nás, tak jezdil a už říkal, že si založí firmu, aby ty zákazníci přešli k němu. Samozřejmě, jako tohle jsme zvládli, tuhle situaci, ale tomu mému kamarádovi jsem to teda jako říkal a jako byla to jako taková těžká debata. Nakonec to dopadlo tak, že on se teda jako přiklonil vlastně k tomu, že ten syn nic neudělal. Já říkám, hele, on v podstatě mě vykradl myšlenky, podrazil mě a jako měl bys tomu zaujmout nějaký postoj a on se rozhodl, že jako teda toho syna jako v tomhle tom jako podpoří, nebo že on tomu nerozumí a tak dále. Nechtěl k tomu prostě dát ten pohled, který mu jsme říkali, hele, protože ten jeho syn ještě je takový problematický v tom, má jako partnerský problémy, do dneska má 40 a žije u maminky. Jo? Takže maminka mu dělá mama hotel a prostě je to jediný syn, který ho tam mají, takže jako v tomhle ho podpořili. Takže mě to stálo dlouholetý přátelství, protože já jsem řekl, hele, my jsme ještě podporovali a to, a já jsem říkal, hele, tohle končí, protože pokud neumíš zaujmout postoj a mě vyučuješ v nějakých křesťanských přístupech, jak já bych se k tomu měl stavit a jestli to slovo prostě má, je to pravda nebo není a někdo mě prostě takhle podrazí, doslova v podstatě okrade, tak to musíš ty zaujmout nějaký postoj. Takže skončilo dlouholeté přátelství. Pro mě nejsmutnější událost jako v rámci toho podnikání. Věřím, to vím, jsme se o tom jiskrát bavili, ale já jako v podstatě vnitřně už Je mi to jedno, ale nebo ne, není mi to jedno, už jsem se s tím nějak smířil, ale jako to je proto jsem si vytvořil ty pravidla, nepředpokládej a neočekávej. Ale zase se mi stalo spoustu pozitivních věcí, jo, tak já, ono, když to potom, jako když se o tom bavíme a vy řeknete tuhle věc, tak ono to pak vyznívá, jako že to podnikání bylo všecko problém, ne, samozřejmě nebylo, spousta věcí byla dobrých a je dobrých.
Dobrý, a poslední teda takový téma dneska jsou ty peníze, jo? Tak to s tím nějak souvisí, teda pokud se ti to podnikání daří, tak je to nějaký, a když se ti nedaří, tak je to taky téma. Já vím, že ty jsi hodně jako, nebo pro vás to bylo spojený, že jo, to podnikání a to, že jste nějaký peníze vydělali, právě s tou štědrostí a tím, že ty peníze chcete použít jako na něco trošku víc, než jenom to, že si teda koupíte jako hezký dům a hezký auto a tak. Tak jaký teda máte přístup k penězům a kde jste na něj přišli?
Tak my když jsme začali jako podnikat, tak jsme si říkali, až nějak vyděláme peníze a chceme prostě nějaký projekty podporovat. Takže samozřejmě jsme jako tak nějak od začátku začali jako drobně věci podporovat. My jsme, já jsem vlastně začínal jakoby v křesťanském společenství a tam se hodně jako vyučovalo se hodně o desátkách a dávat prostě desátky. Ale já jsem to, nebo my jsme to s manželkou jakoby přijali, ne protože se o tom vyučovalo, ale my jsme to tak nějak prožili, že bychom chtěli jako Pánu Bohu dávat peníze, takže jsme si řekli prostě, že budeme dávat desetinu z platu. A začali jsme ji dávat prostě, jak jsme uvěřili, tak jsme to začali dávat prostě od začátku. I když jsme prostě třeba ty peníze neměli, ale vždycky jsme odložili první prostě tu desetinu platu. Teď samozřejmě je to potom debata, já jsem měl už občas mívám nějaký kontroverzní povídání, o tom ne každý to chce slyšet, že by měl dávat, nebo to někdy to bývá takový těžký téma. Nicméně my jsme to prostě takhle přijali, vzali jsme to, že v Malachiáši je to prostě nějak nastavený, že by člověk měl tu desetinu, minimálně tu desetinu dávat. Tak jsme ji prostě dávali, a, ale nedělali jsme to za účelem. Byť je to tam tak hezky psaný, že potom Pán Bůh otevře svoje sýpky a jako nebudete na tom nikdy špatně. A musím říct, že jsme na tom nikdy jako nebyli tak špatně, aby jsme byli hladem, vždycky jsme prostě vyšli a nějakým způsobem se to podařilo ty peripetie jako, jako přejít. Takže to je jakoby takový ten názor, nebo na to, že jsme prostě ty peníze začali dávat. Postupem doby jsme samozřejmě začali vydělávat víc, takže jsme se rozhodli, že chceme podporovat prostě nějaký jako, jako další projekty a chceme prostě dávat víc peněz pro druhé. K tomu, no, tak ještě řeknu tu historii. Někteří možná znáte Radku Kvíčalovou, která je teda z Ostravy a dneska vlastně dělá misionářku v Nepálu. No a ona v roce 2008, já jsem tenkrát ještě byl u baptistů, tak měla tam nějaké jaký povídání, hledali sponzora na jednu, na děti, teda v dětském domově. No a my jsme se rozhodli, vybrali jsme si s manželkou jednu holčičku, já jsem potom odjel v 2009 za Radkou do Nepálu. A nějak to prostě celý vyšlo, my jsme nikdy nemysleli, že pojedeme zrovna do Nepálu, budeme dělat nějakou charitu pro Nepál, misi v Nepálu, nevím, jak to prostě nazvat. No a jeli jsme se tam podívat ještě s kamarádem, právě s tím kamarádem mým dobrým, a, ale bylo to superový, 2009 jsme prostě byli v Nepálu a Radka vymyslela, že bychom mohli udělat kemp pro děti. Tak já přijel domů, říkám manželce, hele, příští rok jedeme do Nepálu dělat tábor pro děti. Takže jsme vyrazili 2010 do Nepálu a zpřátelili jsme se s pastorem, který založil s manželkou ten dětský domov. No a vlastně od té doby tam jezdíme každý rok, nebo jezdili jsme téměř každý rok, teď jsme 2 roky nebyli, protože se to opravdu nedalo. A zpřátelili jsme se vlastně s pastorem, s jeho manželkou a ještě s dcerou, takže oni nám potom vyprávěli vlastně celou historii, jak všechno vzniklo. To je velký příběh, který tady teď nechci povídat, ale s pastorem jsme měli vlastně obrovský jako přátelský vztah, i když on moc neuměl anglicky, ale jako bylo to jako prostě, tam mluvíte srdcem, bylo to zvláštní a on k nám fakt získal obrovskou důvěru a pak se nás teda, když nám řekli celou historii rodiny, tak se nás zeptali, jestli chceme se stát členy jejich rodiny. Takže my jsme řekli s manželkou, že chceme, a takže máme 2 rodiny, takže my jezdíme domů do Nepálu a domů sem. Je to zajímavá věc, my jsme to nikdy neplánovali, my jsme ani neuvažovali, já jsem ani nevěděl pomalu, kde Nepál leží, abych se přiznal, jako jo, než člověk tuhle to začal. No a takže jsme se rozhodli a vlastně začali jsme jako hodně ten dětský domov podporovat, ono to tady podporuje ještě část prostě českých dárců, no a vzhledem k tomu, že jsme si řekli, že nebo že jsme na to přejali docela jako velkou zodpovědnost, tak jsme se rozhodli, že chceme podporovat tenhle projekt dětského domova a zároveň teď je nový projekt pro děti, který z toho dětského domova vlastně už jako vyrostly a aby měli kam jít, tak stavíme teďko ještě farmu v Indii. Takže my jsme vlastně s manželkou se rozhodli, že do toho teda půjdeme nějak naplno do té podpory a založili jsme nadační fond, takže my teďko scháníme vlastně peníze na to, aby jsme nějak dobudovali v Indie je pozemek a aby jsme tam vlastně udělali plot, postavili tam nějaký základní dům a hlavně by tam měl být chov včel a pěstování, hydroponické pěstování zeleniny a tak dále. Takže počítáme, že příští rok se nám podaří teda jet do Indie. Pokud byste se chtěli podívat, máme jako web nadačního fondu Kristofovi.cz, je to úplně jednoduché, tam jsou ty projekty popsané. No a takže to je vlastně to, na co my jsme se teda vrhli a vzhledem k tomu, jak jsme tam začali jezdit a stali jsme se členy rodiny, tak jsme přijali i jakoby za zodpovědnost, že ten domov bude mít pořád dostatek peněz a i potom, že jdem do té farmy, takže na tomhle tom pracujeme. Díky tomu, že teda už jsme jakoby tu firmu přidali, takže už máme na určitý projekty jako víc času. No, takže co se týče ještě těch peněz, já to jenom říkám, že takhle se to vyvinulo u nás, my potvrdujeme ještě víc různých projektů, ale je to jenom prostě tím, že historicky určitý věci jsme podporovali a jako zásadu, kterou jsme si jako s Jirčou stanovili, je ta, že budeme podporovat projekty, kde buď máme jakoby osobní účast, anebo známe osobně lidi, kteří tyhle projekty nějakým způsobem zaštiťují. Protože my chceme, aby opravdu peníze, které tam prostě do těch projektů jdou, aby byly smysluplně využitý a aby to opravdu bylo na ty projekty. K tomu možná těm zásadám, jak Veří spíval, s těma penězma, máme ještě jakoby další takovou věc, kterou považujeme za důležitou, a to je to, že pokud se člověk rozhodne dávat, tak zásadní princip dávání je ten, že byste měli dávat ve chvíli, kdy dávat chcete. Ne, že vám to řekne Bedřich, abyste dávali na církev, nebo kdokoliv jiný, děláme si srandu, že? Ale prostě to jsme se naučili, že nejdůležitější je, že ono je to psaný jako hezky radostného dárce miluje Bůh, ale já jsem fakt poznal, že to je ten smysl je v tom, že dáváte s tou radostí, s tou láskou a prostě to chcete dát. Jestli nechcete dávat, já říkám, to jsou takové peníze, které jsou potom o ničem, ať lidi radši nedávají. Když dávají, protože jim to někdo řekl, tak samozřejmě dozvíte se tu první informaci, že asi je dobrý podpořit tu církev, že jo, tak abyste tady mohli zaplatit nájem, aby prostě v církev mohla fungovat technicky. Prostě to je super, to je potřeba to podporovat, stejně jako byste byli v klubu zahrádkářů, budete tam asi platit taky příspěvky, aby klub zahrádkářů mohl fungovat ve své klubovně. Ale je to tak, ale ten zásadní moment, který je, že musíte mít z toho radost a když to nemáte tu radost a necítíte to, že máte dávat, tak se na to vykašlete, nemá to smysl. Je to tak?
Určitě.
Možná s tím nemusíte souhlasit, ale jako to není tak, jako že dneska to není tak, že si koupíte ten odpustek, dali jste, je to výborný, dal jsem, mám splněnou čárečka, ne, je to prostě jenom, to musí být radost.
Já s těma odpustkama, to byl dobrý business model, teda jako mimochodem. Že s těma odpustkama, že to byl dobrý business model.
Jo, ten.
Dobrý, tak jo, děkuju. Ještě je spousta jiných, že jo, asi projektů a věcí, třeba pevnost a podobné věci, které se můžou někdy zeptat. Mirek si koupil pevnost, jo, tak to.
Myslím, že jste jako synova už jako aktivita dá to dokupy.
Ale já bych chtěl dát prostor teďka vám, pokud máte nějaké otázky, co by vás zajímaly na Mirka, tak zkuste, Peťo, můžeš roznášet mikrofon a my se tady porveme o ten jeden, jestli teda někdo se chce na něco zeptat.
A mě teď zajímá ta pevnost, ale.
Pevnost je tady, u Šantovky je taková pevnost Salzerova reduta, což je jedna asi z 20 redut, které jsou tady v okolí Olomouce, stavěný z doby Marie Terezie na to, aby ochránili město Olomouc. Takže tenkrát jsem přišel s takovou věcí, že se to prodává, tak jsme do toho šli s tím, že to rekonstruujeme, takže to rekonstruujeme a mělo by to do budoucna vzniknout takové místo, kde se budou pořádat různý prostě akce, ale bude tam jako i kavárna a spíš to nebude to jakoby, řeknu, restaurace trvalého charakteru, ale jsou tam prostě, budou tam dvě kuchyně a prostě lidi si to pronajmou nebo firmy, hlavně na svatby a na takový prostě velký narozeniny, větší akce. My jsme tam pár věcí dělali, třeba setkání křesťanských podnikatelů, ale teď je to teda všechno rozkopaný, dělají se kompletně kanalizace, renovuje se to, takže v následujících uvidíme, co bude. No. V létě možná bychom tam měli slavit manželčiny narozeniny, ty takový větší, a moje, které se ještě neoslavili teda za poslední dobu, tak uvidíme. No. Tak je to takový spíš projekt, jako udělat něco jako takového hezkého z toho a jako takový užitečného.
Chtěl jsem zeptat, tom na začátku jste říkal, že jste mám zkrachoval, protože nemocnice nezaplatila. Neměl jste pocit, že to je takzvané znamení, že byste měl skončit s firmou?
Tohle mě nenapadlo, ale jako řeknu to tak, já už jsem se nechtěl vrátit do zaměstnání. Jo? To prostě jako v té době, když to vezmu, tak nějaký 94. bylo mi 34, ale měl jsem ten entuziasmus a jako tu chuť jako se s tím porvat. Jo? Ono potom ty síly jako ubývají postupně, ale v té době jsme to prostě nechtěli za žádnou cenu vzdát. Ale jako myslím si, že jako jsme hodně spokornili. Ale já dneska to fakt vnímám, nebo postupem doby to vnímám jako pozitivně, že to nastalo. On si člověk potom uvědomí, že není tak velký kink, jak si myslel, asi ze začátku, jak to prostě zvládnem, jo, a že asi věci se musí dělat nějak jinak. Ale i v té době jako tady to nějak jakoby rozvinutý nebylo. My jsme neměli jakoby finanční polštář, aby jsme mohli určitý věci jako dlouhodobě držet. A hlavně jsme neměli zkušenosti. Jo? To, že jsem prodával dezinfekce Prima, ale on je to potom úplně nějak jako jiný, když vám pak neplatí, teď honíte ty peníze, teď prostě musíte taky doma přinést nějakou vejplatu a tak. Takže potom jste hodně, hodně pokornej a jako... Ale nechtěli jsme to vzdát, jo, to prostě, jako, já jsem si říkal, to by byla moje prohra, takže jsem do toho šel, říkám, musíme to dotáhnout někam jinam, no, a podařilo se to. Ale byly to nervy, teda přiznám, velký nervy. Pokud by se někdo ptal, jestli bych do toho šel znova, šel bych, ale spoustu věcí už bych dneska dělal jinak a jsem rád, že moje děti to dělají jinak.
A co to teda je, co bys dělal jinak? Co jsou ty věci?
Jako jak bych to dělal jinak?
Jo, nebo čeho se teda vyvarovat?
Asi bych jako... Dneska bych se díval na to, zaprvé bych si řekl nějaký jakoby cíl, jako čeho chci dosáhnout a jaká je moje motivace a proč to chci dosáhnout. Já v té době ta hlavní motivace byla, že jsem chtěl podnikat. Jo? Prostě chtěl jsem odejít ze zaměstnání, chtěl jsem být svým pánem, to byla jedna z hlavních motivací a pak to bylo další, že jsme si říkali postupem doby, že bychom chtěli jako podporovat prostě nějaké věci, něco prostě v tom životě dokázat. Jo. Dneska bych do toho šel, když má člověk zkušenosti, tak ví asi, jak by, jako, co by potřeboval za finance. Jo. Asi bych si dneska marketingově i zjistil, dělal nějaký, já nevím, průzkum trhu třeba, jestli to, co budu dělat, jestli je to prostě možný, není to možný, jestli mám opravdu tak dobrý nápad, kde se můžu prosadit, jestli je to až na nějaký startup, nebo začnu dělat něco, co je třeba běžný a začnu to dělat v malém a vyrostu na tom. A určitě bych zvažoval i jako svoje... jako jestli na to mám, jo, opravdu bych přemýšlel, jestli na určitý věci mám. Já třeba, já když to dneska vidím, jak to třeba řeší syn, jak řeší v tomto, jak říkám, digitálním věku, jak řeší určitý věci prostě, co se týče softwaru, prostě technologií, to je jiná liga dneska už, jo. My jsme jezdili tak, jak to říkal Bedřich na začátku, jedete na schůzku, já jdu do Prahy na jednání, vím, že se spozdím, takže hledám cestou nějakou budku, vyběhnu z auta, zavolám, prosím vás, mám půl hodiny zpoždění. Jo. To, když jsme měli první mobily, tak to byla pecka, že už teda člověk mohl zavolat z toho auta, teda, že jede a že se zdrží. Jo. A to už dneska spoustu věcí člověk ani neví. Že jo. Když jsme poprvé viděli fax, jo, já jsem na to čuměl, jak na nový vrata, jak to prostě z toho faxu někdo na té druhé straně mi něco napsal, nakreslil nám náčrtek něčeho, co jsme potřebovali a ono to tam vylezlo a byl tam ten náčrtek. Že jo. Takže to dneska pošlete mail, nebo mu nazdílíte v obrazovku, nebo cokoliv digitál vyfotíte, jo. Jako něco vyfotit, to prostě ta komunikace byla jakoby... jako v tomhle tom strašně obtížná. Když jste něco potřebovali, jak se to tam museli poslat poštou, že jo? Dneska mu to takhle frknete, ještě spolu můžete komunikovat online, jako jiná doba, no. Takže jako já bych ty věci měnil jakoby na základě toho, těch zkušeností, které mám teď, a hlavně už jakoby s tím důrazem na tu dnešní dobu toho těch možností, které tady jsou, jo.
Já mám otázku, jestli jste někdy naráželi ve firmě na hodnotové problémy s tím, že třeba vy jste s Věrkou byli věřící a měli jste nevěřící kolegy a oni to prostě chtěli dělat nějak, jako, já nevím, šulit, ale vy jste měli prostě ty křesťanské hodnoty, tak jestli jste na to někdy naráželi přímo jakoby v tom týmu.
My jsme spíš měli, já jsem potom taky si dělal nějaké i školení, jako vůbec managementu a vůbec jak prostě se ve firmě chovat, aby jsme věděli, aby jsme se naučili jakoby rozlišovat ty zaměstnance, jak se chovají, kdo je třeba, on se tomu říká travíč studní, kdo vám vlastně tu firmu třeba rozkládá ze spoda. Takže my jsme spíš měli tyhle ty problémy, jako naši zaměstnanci, jako bych řekl, takhle, třeba obchodníci ty nešulili, aspoň já o tom nevím, protože my jsme jim na to ty peníze nedali, takže oni věděli, že asi ze svého nějaký úplatky platit nebudou, takže zatím na tohle jsme nikdy nepřišli. Jo. Spíš samozřejmě se to střetává s tím, že já mám nějakou vizi, jo, a někteří měli třeba jinou vizi, jak se vždycky jsme se s těma vizema nesešli, ale pravda je taková, že jako ten, kdo tam velel, tak jsem byl já, jo? Protože já nesu tu zodpovědnost. A to je třeba si taky v tom podnikání uvědomit, že potom vlastně vy udáváte ty pravidla, vy udáváte to, co ty lidi mají dělat, a když to dělat nechtějí, tak se s nima musíte rozloučit. Ale je to strašně těžký, jo? Když někteří u nás byli. A třeba nastaly doby opravdu v tom, že jsme museli propustit víc lidí, i třeba jako starší, protože nezvládali se naučit nové věci, ale oni by to možná zvládli, ale oni nebyli ochotní se to učit. A to vám tu firmu zabrzdí a vy se musíte rozhodnout, jako jestli dalších 25 tam zůstane a dva odejdou, protože ty nechtějí v tom týmu prostě se ty věci učit. A fakt nám otravovali ty ostatní a brblali a byli nepříjemní, tak prostě je to nepříjemný. A hold, jako můj úkol byl potom, nebo i s manželkou, to byli lidi, kteří byli s náma, že jo, tam zůstali nějakou dobu, my jsme je brali, takže my jsme se s nima šli rozloučit. Je to nepříjemný, moc jako se vám o tom zdá a ráno to nechcete jít řešit, ale prostě musíte do toho jít. A pak se stáváte těma hajzlama, o kterých se potom mluví. A to jsme zažili párkrát, ale to je to, co říkám, je člověk potom jako ten osamělý běžec na dlouhé trati a musí se s tím smířit, že ztratí část přátel. Protože jak odešli i ty moji dva společníci, tak, a nebo jsme někoho propustili, tak samozřejmě už jsme tady nějakou dobu a ty věci byly provázané hodně, takže někteří, kteří o tom ani třeba jako nic moc nevěděli, tak se to tak jakoby rozdělilo, tak někteří se přidali na stranu někoho, někteří někam, takže část lidí s náma potom jako přestala komunikovat, ale to tak je. Já nechci říkat, že jsme to dělali nejlíp, ale určitý věci se musíte rozhodnout a snažili jsme se to dělat nejlíp. Jak to šlo?
Já bych se chtěla teda zeptat, jestli si myslíte, že by bylo lehčí nebo těžší založit tu stejnou firmu s tím stejným produktem v dnešní době, než bylo předtím, a obecně i firmu s tím stejným produktem, nebo obecně firmu jako takovou, nebo začít podnikat, jako rozjet podnikání, kdy už myslíte na to, že budete mít zaměstnance a tak dále.
Teď jako, kdybych to měl říct, dneska zrovna, ano. Tak ta doba je teď tak turbulentní, že asi si nedovedu úplně jakoby představit, že bych začal biznis, který děláme my, že bychom ho vlastně začali dělat teďko, jo? Protože teď je zrovna jako poslední ten rok, je to, že nic není, jo. Jako my máme spoustu věcí si necháváme vyrábět po světě, v Malajzii, na Tajvanu, v Číně a část věcí prostě v Evropě. My většinu věcí prodáváme pod svojí značkou. A máme velký problémy dneska vůbec to sem dostat. Jo? Takže pokud bych měl dělat jakoby ve svém oboru a tím, že spoustu věcí dovážíme, a hlavně máme tam spolehlivý partnery, tak to třeba dneska díky tomu cestování, to není možný. My jsme vlastně jezdili, my jsme vlastně získávali ty nebo ty partnery tak, že jsme prostě vyrazili, našli jsme si na internetu část firem, prostě jsme oslovili v naší branži to, co jsme chtěli a vyrazili jsme do Číny, do Malajzie, na Tajvan xkrát. Prošli jsme velké množství firem a pak jsme si nějakou prostě z těch firem vybrali a vyzkoušeli jsme spolupracovat. Něco vyšlo, něco nevyšlo, ale prostě vždycky jsme u těch partnerů byli. Jo? Takže jsme se mohli jako autenticky podívat, jestli opravdu jsou to výrobci, jak fungujou. A teď prostě pak nastává ten moment, že potom teda objednáte nějaký vzorky, pak si objednáte nějaký zboží a pak si jako objednáte ten kontejner, máte za ně zaplatit milion a máte tam poslat ty peníze a doufáte, že vám to zboží přijde, že bude v té správné kvalitě. Zatím musím chvála pánu Bohu říct, že to vyšlo, ale občas to taky byly nervy. Takže třeba v téhle branži, co se týká věcí, jako které byste chtěli dovážet, různých výrobků, tak myslím, že ta doba je teď strašně obtížná z toho důvodu, pokud se chcete podívat přesně do té fabriky, chcete prostě tohle z toho udělat. Jo? Myslím si, že v dalších oborech, já třeba nejsem ajťák, ale pokud jsou to prostě, jak sleduju startupy, tak spousta těch startupů je dneska hodně přes, je v podstatě, já nevím, jak říkám, v té digitální úrovni, nebo jak bych to řekl, hodně startupů je přes IT, jo. Setkal jsem se teď, když se podíváte na web, mrkněte se někdy, nebo i na Facebooku, firma Fabini. Firma Fabini založil mladý kluk Honza Fabini, který vyrábí nádobí. Jo? Nechává si ho vyrábět pod svojí značkou suprový kvalitní hrnce, pětivrství. A já jsem zas prostě objevil jednoho podnikatele, který ten jeho startup podpořil, jak jsem si o něm četl, tak jsem objevil tuhle značku, tak jsme nakoupili hrnce a fakt se mám líbili, udělal jsem jako dárky a oni nám to poslali a já jsem objednal 4 sady jako pro rodinu a oni nám to poslali zabalený jako ve třech krabicích, no tak já jsem jakoby nelenil, napsal jsem mu prostě e-mail, ale ve smyslu, že bych mu chtěl poradit, jak ty věci jsou a jak by je měl dělat líp, tak mi pak volal a nakonec jsme se sešli v Praze a bylo to superový, fakt ho obdivuju, šel do takovýhleho biznisu, nechává si to tady vyrábět v Evropě a takže když prostě potřebuje, jak mu nějaký věci řeknu, nějaký svůj názor, jo. Takže třeba zrovna tohleto klaplo, jo. Takže já dneska už mám jiný věk, ale stejně bych do něčeho šel, jo.
Teď do čeho? Pokud by to teda nebylo tady toto, jako tento obor, tak jaký jiný obor byste zvolil?
Mně se třeba líbilo tohleto nádobí, ale jako já jako na tuhle otázku neumím jakoby relevantně odpovědět, do čeho bych šel. Já spíš možná bych podpořil, nebo co třeba mám nějaké nabídky, že někde prostě mluvím, povídáme třeba o podnikání, tak bych šel možná do nějakého třeba i částečně vzdělávání. Ale to je zase, to je dneska obor, který je taky, nechci říct, že je zabitý, ale je hodně teď omezený, protože tím, jak se nikam nemůže, tak je to strašně složitý a samozřejmě dneska ty firmy šetří peníze a šetří ho třeba na tom vzdělávání. Jo? Takže to, co by se mi třeba líbilo, jako to, co já bych chtěl dělat a co baví a co mám jako velký hobby je focení, tak bych já osobně třeba šel možná do něčeho prostě s výtvarní činou nebo prostě třeba s tím focením. Jo? Ale jinak jako člověk si asi musí zvážit, co ho baví a do čeho by šel. Ale spíš já můžu říct tu radu, co bych udělal za prvý. Vždycky bych prostě se podíval v nějakém oboru, pro který bych se rozhodl, co se v tom vlastně děje. Jo? Jestli už to někdo neudělal, jestli prostě, jaká je v tomhle třeba konkurence a co třeba ty firmy dělají a jestli mám jakoby lepší nápad. A to je princip startupů, že jo, tohleto. A pak se na to, když je ten nápad dobrý, tak se na to dají sehnat jako peníze od různých investorů. Ale jako abych řekl konkrétně, co dělat, Já myslím, že třeba co je perspektivní dneska, třeba perspektivní opravdu dělat různý instalatéry, opraváře, a to vůbec nějak nezlehčuju, protože dneska na manuální práci a na manuální aktivity jako práce třeba se dřevem a firmy, lidi, kteří umějí jako tohleto manuálně dělat, tak dneska mají tu budoucnost mají pořád, a dneska v rámci těchto služeb se dají vydělávat slušní peníze. Protože když se zamyslíte nad tím a scháníte jakýkoliv řemeslníka, všichni, půlka z nich neumí nic a ta druhá půlka je tak přetížená, že se stávají nespolehlivým, protože chtějí s lidem vyhovět, ale pak to přestávají stíhat. Jo? To si myslím, že je ještě trend, který tady jako... Nebo to si myslím, že jistota podnikání, pokud je člověk manuálně šikovnej, tak v téhle branži, protože já sleduju třeba různé věci, protože teď jsme samozřejmě jsme říkali, že bychom potřebovali dořešit kuchyň a nějak nábytek, tak se díváme, co se kde vyrábí, a je spousta i firem, který prostě do toho jdou, a mladí lidi, a vymýšlejí různé věci zrovna právě třeba v téhle branži. Takže tu třeba vidím perspektivní. Ale nevím, jestli se chceš vrhnout zrovna třeba do tvorby nábytku. Bedřich vám potvrdí, že to není sranda nechat udělat dobrou kuchyň, že jo?
Můžu mít ještě jednu otázku, zase já. Když jsme psali na Facebook o Goodwillu, jestli bys nám k tomu mohl něco říct, co to je, když jsi tam byl nominován a vyhrál jsi asi, tak něco o tom říct.
Český Goodwill je projekt, který má za úkol ukázat, že podnikatel není sprosté slovo, a že není podnikatel podvodník v primáru. Že je to taky někdo, který může vytvářet něco jako dobrýho, zajímavého. A jsou tam v podstatě, tam funguje to tak, že lidi můžou do Goodwillu nanominovat různý podnikatele, kde není hlavní kritérium, kolik vydělávají, ale jsou to v různých kategoriích, já nevím, tam prostě teď jsme měli kategorie, byla tradice, Made in Czechoslovakia, si nepamatuju ještě teď ty dvě. To je jedno. A jo, potom kategorie partner, takže tam prostě lidi si berou tu kategorii a inovace. Jo, a inovace. Takže pokud je třeba nějaká firma, která dělá něco inovativního, někdo je tam nominuje. Nominovat může kdokoliv, já nevím, rodinný příslušník, partner, zákazník. Jo, a prostě tam nominujou, přijde x nominací a porota potom, dělají se k tomu další věci, prověřují se ty nominace, dělají se tam potom různý medailonky a tedy má to prostě x pravidel. A na závěr je z toho vybraný, já nevím, letos bylo třeba přihlášených 150 firem, nominovaných, vybere se jich zhruba nějakých 60, který projdou dalším sítem, určitýma kritériama, a já jsem byl vlastně asi teď několik let v porotě, takže potom se sejde porota a každý porotce si prostě prostuduje těch 60 firem, jsou k tomu x různých informací a tak dále, a prostě podle nějakého svého uvážení vybere, co si myslí, že by mělo být prostě, které firmy by měly být oceněný z dostupných informací. Takže je to jako dobrý, je to v tom, že ty lidi si potom to vážejí, protože kolikrát se stane třeba, já nevím, ještě existuje i k tomu třeba zvláštní ocenění, takže jednou dostal zvláštní ocenění borec, který jako vyrábil baskytary a dělá je pro špičkový hudebníky po celém světě, a nikdo o něm nevěděl a nikdo by takového člověka neocenil. Jo? Ale někdo ho tam nominoval a my jsme najednou zjistili, že dělá výborné věci, nebo letos zvláštní cenu dostali vlastně tři firmy, které se zabývají vlastně jako péčí o, ne, tři, oni, jo, de facto firmy, jo, ale, nebo jednotlivci, kteří se zabývají prostě péčí o ostatní, ať už takovou nějakou paliativní péči a tak. Jo. Takže a je to dobrá věc, že jsou oceněny firmy, které v životě by, kterých si nikdo ani nevšiml. Tak proto říkáme, že tuhle vlastně to portfolio těch firm, které je v té České republice, ať už ty rodinný, nebo prostě to množství těch malých a drobných podnikatelů plus střední firmy tvoří, říkám, nějakou tu polovinu vůbec toho, co tady je a co tady vlastně generuje ty peníze a přináší to do té státní pokladny.
Děkuju.
Mám ještě jednu otázku. Mě by zajímalo, jak si vybíráš zaměstnance svoje, jako co u nich hledáš nebo požaduješ?
Já už se nevybírám teď, ale...
No, jasně.
Ne, jako ono to vždycky jako vzniklo, teď záleží na jakou je to pozici, ale když se k nám třeba hlásili na obchodníky, tak my jsme dělali i takový, nebo takhle, dneska ten zákon je, dneska ta doba je trošku složitější v tom, že ten zákon je postavený tak, že když přijde někdo, buď jsme to třeba dali, dejme tomu na Facebook, nebo někde, když jsme prostě někoho potřebovali, nebo jsme to pustili nějakýma přes známí, přes média, prostě různě, že někoho hledáme na nějakou pozici, plásnu třeba na obchodníka. Jo. No a ta doba je složitá v tom, že když k vám se hlásí jakýkoliv zaměstnanec, vy se ho vlastně nesmíte na nic zeptat. Jo? Je vlastně zakázáno se ptát na rodinné poměry, na nějaký vůbec jako sexuální záležitosti nebo vůbec to, jakýho je pohlaví, jo? Jako to se taky nemůžete zeptat. Pak se ho nemůžete zeptat na to, jestli je prostě, jaký je jeho rodinný stav, ženatý, svobodný a atd. Nemůžete se zeptat na náboženství, no v podstatě na nic. Takže my jsme to tak obraceli, jako co nám chcete o sobě říct, že jo. Oni ty lidi zase, pokud nejsou jako úplně blbí, tak oni vám v podstatě ty věci řeknou, protože oni chápou, že vy je potřebujete vědět, jo. Tam spíš byly takové ty věci, berete ženu, má dvě děti a vy potřebujete vědět, jestli jako kdo se o ty děti bude starat, když ty děti budou nemocný, anebo vám bude i mrvére chybět. Ono se to nezdá, ale jako pokud to budete mít ve fabrice, která má 500 lidí, tak hold, prostě když jedna paní tam nebude, tak se to dá zvládnout. Že jo? U nás vlastně všechno bylo zastupitelné, takže když nám některé klíčové pozice zůstanou doma, zůstali by tam doma pořád, tak to byl vlastně problém. Takže ty lidi většinou řekli, jo, mám nějaké hlídání zajištěné, nebo dobrý, budu s dcerou doma a... Dneska už to jde, takže si jmenuje noťás a dělá třeba doma. Jo? A zase jsme, z druhé strany jsem se právě i snažil říct, že jako je tady část křesťanů, že prostě vyznáváme nějaké křesťanské hodnoty a toho, takže jenom jestli ty lidi s tím, jako jsem se spíš ptal ty lidi, jestli s tím oni nemají problém, jo? Což asi jako nikdo neměl. Ale my jsme asi měli to štěstí, že většinou se k nám ty lidi hlásili, takže třeba to bylo jakoby i přes námi, no a pak máte na to 3 měsíce si ty lidi vyzkoušet, jestli prostě fungujou. Stávalo se nám, že paní uklízečka fungovala 3 měsíce dobře, pak se to začalo zhoršovat, takže pak musíte zase to... No ale jako nějaký to kritérium je samozřejmě, že jsme měli vypsaný, nebo máme věci, pokud je to obchodník, tak chcete vědět asi, co dělal. Nechtěli jsme brát lidi od konkurence, jo? Protože ve chvíli, když někdo odchází z konkurence a přijede k vám, tak vám to samý může udělat taky. Že jo? A hlavně potom jsme se snažili i říct, jestli, nebo se jich zeptat třeba, jestli rozumějí jako tomu, co u nás budou dělat. Jo, jak jsme jim dali jako je třeba jednoduchý test, aby jsme věděli, jestli třeba umějí spočítat aspoň procenta, jestli vědí, co je marže. To bylo první, nebo na nějaký pozice zase, kde jsme to měli třeba jakoby i jazykově, tak jsme chtěli aspoň, jsme s nima vedli hovor v angličtině, nebo aby měli aspoň třeba nějaký základy angličtiny, nebo aby si uměli přečíst nějaký prospekt a tak dále. Takže takový. Ale my jsme nedělali, my jsme neměli nějaký, nevyužívali jsme třeba služeb nějakých headhunterů, ale nebo jsme nedělali prostě těžký psychologický testy. U nás to nebylo jakoby tak prostě náročný, aby jsme prostě museli dělat tady dvoukolový kritéria. Spíš jsme prostě dali i když jsme se udělali, že nás jako víc se potom s tím člověkem jakoby setkalo, aby jsme si o tom udělali nějaký dojem, jestli nám jako s někým mluvíte, jestli vám prostě sedí jako ten člověk, už když se s váma baví, co vám vypráví o sobě, jak se chová. Jo. Ale to jsme taky měli, že třeba jsme hledali asistentku nebo sekretářku předtím a přišla dáma, my říkáme, jako, jak umíte s tím, ona neuměla ani na spočítači, my říkáme, co tam chcete teda dělat. Ale přitom jako kritéria určitý jsme vypisovali, samozřejmě, jestli znáte Excel, Word, prostě ty základy, umíte psát nějaké základní věci s počítačem. To bylo vždycky tím vývojem, jsme k tomu něco přidávali. Jako... Tak. Jestli se třeba nebojí telefonovat, jo. To taky bylo, že na určitý... No to pak zjistíte, že fakt třeba ty lidi jako vám jdou na nějakou pozici, ale ona třeba ta sekretářka se jako bojí někam zavolat, jo, něco vyřídit. Ne, to se nám stalo taky, no, takže... No to bylo tam sranda docela. Cože?
Mě ještě napadá, já vlastně nevím, jak se na to zeptat, ale vy jste ještě předtím, než jste začali podporovat Nepál a jezdit tam, tak vy jste dělali ještě spousta jiných aktivit. Jestli si to dobře pamatuju, tak jste dokonce rozjížděli nějaký nízkoprach, ještě možná kdysi dávno.
No, že? Tak jako... jo, my jsme ještě, jak jsme byli ještě tenkrát u baptistů, jak jsme vlastně založili jako nízkoprach, nebo to spíš bylo jakoby, řeknu, sdružení pro volný čas, tak všichni do toho chtěli jít, nakonec jako jsme zůstali my s manželkou a ještě dva lidi, ale problém byl potom jiný, nastalo to, že se změnila legislativa. A legislativa vlastně už jako řekla, že to teda už je jako nízkoprach a tam musíte splňovat toto a už by tam měli být lidi, kteří mají potom nějaké vzdělání a vy musíte vlastně, jako už potom člověk musel víc záznamy, takže se z toho nebylo potom z toho sdružení na to, že si hrajete s dětma, ale že s nima vyplňujete papíry, aby se vědělo přesně, aby o každém se vedlo záznam, takže nakonec se nám to podařilo. Já jsem byl jednou, jako, protože jsem byl furt jako statutár, tak jednou jsem byl, když u nás byla kontrola, dvoudenní kontrola, naštěstí jsem mohl jako z práce odejít. No ty blbosti, co se nás ptali, já jsem řekl, že tohle už dělat nebudem, prostě na to fakt jako nemáme. Jo? A takže potom jsme našli lidi, kteří do toho chtěli jít, tak jsme to združko předali a myslím si, že ta zóna funguje pořád. Byť to ztratilo s čím jsme do toho šli, jako ten charakter fakt, jako těch volnočasových, že si prostě hrajete s těma dětma, když potřebují pomoc, tak s nima řešíte nějaký problém automaticky, ale nezdílíte to se všema tady orgánama sociální péče a podobně, jo, takže jako... Ne, fakt, ale já to neschazuju, akorát, že tohle musí dělat profesionál, to nemůžete dělat při práci, tohleto, jo, to se fakt nedá.
Tak jo, tak já moc děkuju za inspirativní rozhovor, můžeme zatleskat.